Jūs zināt, šī dievkalpojuma nosaukumā ielikt divus vārdiņus. Ak, pacietība. Un, protams, ka mēs visi zinām, ka bez pacietības neko šajā dzīvē tā īsti sasniegt nevar, vai ne? Vai jūs mani redzat? Nevar neko bez pacietības. Nevar bērns izaudzināt, nevar skolu pabeigt un tā tālāk. Nu, bet ne par tādu īstu pacietību es runāšu šodien. Es arī nerunāšu par pacietību, kas vajadzīga mācītājiem attiecībās ar draudzi. Vai jūs zināt, cik ļoti daudz mācītājiem vajadzīga pacietība? Daži nopietni cilvēki skatās, mums vajag daudz vairāk pacietības ar tevi. O jā, arī no jūsu puses ir vajadzīga, zinām, pacietība. Bet zināt ko? Viens mācītājs man teica tā. Viņš stāstīja par kādu cilvēku, kur es arī zinu. Labi, viņš teica, tie cilvēki, nu, ir aizgājuši no draudz, viņi ir vīlušies visā. Un viņš teica, pirms katru lēmumu viņi atnāca aprunāties ar mums, ar mācītāju. Pirms katru tādu lēmumu dzīvē, kad viņiem bija jāpieņem, viņi atnāca aprunāties. Kad mēs aprunājāmies, viņi sadzirdēja mūsu viedokli, izdarīja pilnīgi otrādāk. Bet vīlušies vienalga ir. Un jūs zināt, ka mācītājiem ir vajadzīga, zinām, pacietība, vai ne? Nu, vismaz tam mācītājiem. Mums jau nekad tā nav bijis. Mums nekad tā nav bijis, ka kāds būtu aprunājies, bet izdarījis pa savu. Jo vienmēr viss notiek kā mācītājs. Vai tiešām jums tā notiek? Jā. Prieku vēstī viss notiek, kā mācītājs saka. Bet es paskatījos mazliet, jo redzēju tādu par garīgu tēmu, tādu, ja drīkst teikt, tādu anekdoti par pacietību. Kad cilvēks lūdz, viņš nav Dievu priekšā un saka, kungs, es lūdzu tev pacietību. Tad pēc divām sekundēm viņš saka, nu pasteidzies taču. Man vajag pacietību. Izlasīt tādu teicienu kaut kur. Brīkstīs tā, ka pacietība attiecībās ar Dievu saucās ticība. Pacietība attiecībās ar līdzcilvēkiem saucās mīlestība. Pacietība attiecībās ar sevīm saucās egoismus. Kurš teica egoismus? Aha, Aivars. Pacietība pret sevīm saucoties cerība. Es nevaru galvot, ka tas pareizi. Nezinu, bet nu, tādu es izlasīju tādu teicienu. Šodien jums tiešām ir jābūt pacietīgiem ar mani, jo es taisos jums atgādināt to, ko runāju iepriekšējā svētdienā. Un pēc tam svētdienu iepriekš. Vai jūs atceraties, par ko mēs runājam? Mēs runājām par, no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas, tā nav vienīgā rakstvieta, kur tā tēma ir aprakstīta. Bet paskatieties, kā Lūkas nobeidz šo pašu. Lūkas evaņģēlijas 8. Nodaļa 15. Pantā, viņš saka tā. Tātad atceraties, bija četras augsnes, ja? Ja, atceraties, tūlīt es lūkšu, lai jūs man palīdzat atcerēties, kas tās visas četras bija. Bet rekā Lūkas aprakst to labo augstu, pēdējo ceturto. Bet kas labā zemē sēta ir tie, kas vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību. Augļus nesdami ar pacietību. Nu, mēģiniet atcerēties, vai mēģiniet man atgādināt, palīdziet man atcerēties. Kādas tās četras augsnes bija? Pirmā bija kas? Ceļmalu. Un ceļmalā bija kas tur tāds īpaši zīmīgs bija? Dacīti? Dacīti, tev ļoti skaists smaids ir. Man kaut kur jāpatrenējas no tevis paņemt to smaidu. Nu, pirmā augsne bija ceļmala, ja? Un kas tur ceļmalā bija? Bija putni, kas nāca un paņēma tās sēklas, ja? Kas bija otrā paaugsne? Akmeņaina augsne, kurā iesēt sēkla, bet viņa... Kas tur vēl bija zīmīgs? Neiesakņojas, kas vēl? Nu, nokalt, jā, bet kas vēl tur bija zīmīgs? Tāds, kas satrauc, kad mēs lasām to pantu, kas tur bija? Tas, ka neiesakņojās, nu labi, nu, akmejā kungs. Bet tad tur bija kas? Bēdas un vajāšanas. Bēdas un vajāšanas. Vārda dēļ. Tas bija kur augsnē? Otrajā. Dažs no maniem skatās, kā nebija skola pagājušo svētdien. Otrā augsne bija akmeņēnā augsne, tur bija bēdas un vajāšanas pēc tam, kad nebija iesakņojušies un palika neauglīs. Trešā augsne kas bija? Kas? Ērkši, jā, tur starp ērkšiem. Un starp ērkšiem, mamu, kas tur bija vēl? Zīmīgs tāds. Tur bija pasaulīgas rūpes un bagātības viltība. Un visāds kārības. Jā. Un nomāca un noslāpē vārdu, un tas arī palika neauglis. Tā trīs augsnes. Skatāties. Četras augsnes. Gredzēts būtu jāpārliek. Es viņu nedabūšu atreiz. Uz ceturto būtu jāpārliek. Jo tā ceturtā bija tā auglīga augsne. Jā? Kā jūs vai jūs esat kādreiz domājuši par šo rakstu vietiņu? Vai tā ceturtā bija tā auglīga augsne, tas nozīmē, ka tu esi ticis garām pirmajai augsnei, vairs nav putni? Vai otrajai augsnei vēl ir putni vai nav putni? Ir. Viņi turpat vien ir, vai ne? Putni. Vai trešajai augsnei vēl ir bēdas un vajāšanas? Vai ir? Ir. Labi, trešajai augsnei, tad mums bija pasaulīgs rūps un ērkšs un tā tālāk. Vai trešajā augsnē vēl ir putni, vēl ir bēdas un vajāšanas, plus vēl pie pasaulīgām rūpēm un bagātības viltības un kārības. Vai vēl ir? Nu labi, tās bija tās trīs augsnes, tās sliktās. Bet ceturtā labā un godīgā sirds, kas nes augļus 30, 60 un 100 kārtīgi, vai te putni vēl ir? Vai jūs neesat kādreiz braukuši garām Latvijas laukiem? Kurš ir braucis kādreiz garām Latvijas laukiem? Vai jūs neesat pamanījuši, ka sēkli iesēt pa visu lauku, bet putni godīgi staigā pa celiņu un lasa sēklas tur? Neesat pamanījuši to? Es esmu pamanījis, ka putni staigā visur. Tātad, ja ceturtā augsne bija tā auglīgā augsne, putni tur ir? Ir! Vai bēdas un vajāšanas vārdēļ vēl ir? Vai ir? Ceturtā augsne, tātad viss pāriet pirmās trīs klusē, tikai ceturtā sākne, vai ir bēdas un vajāšanas vārdēļ? Slavu Jēzus, vismaz vien, te ir ceturtā augsne. Vai ceturtajā augsnē vēl ir pasaulīgas rūpes? Tiešām? Vai kārības? Ceturtā augsne jums ir pazīstams kārības? Ceturtā augsne! Un par ko tu esi pārvērts dievkalpojumu? Es negribu, lai jūs sēžat kā bērēs. Es gribu, lai jūs saprotat, ka mēs šodien kaut ko gribam iemācīties, vai ne? Mīļie draugi, kāpēc Lūka mums saka, ka ceturtā augsne tie ir tie, kas paņem sēklu labā un godīgā sirdī, un viņi to dara? Viņi tos augļus atnes ar pacietību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi tiek galā ar putniem. Tāpēc, ka viņi tiek galā ar bēdām un vajāšanām un uzbrukumiem vārda dēļ. Viņi pasargā to vārdu. Tāpēc, ka viņi tiek galā ar pasaulīgām rūpēm un kārībām. Viņi izcīna cīņas. Viņi vēl aizvien atrodas kara laukā. Vai ne? Visas trīs lietas, šī ceturtā augsne. Ceturtā augsne, tie ir varonīgi cīnītāji. Ceturtā augsne, tie ir cilvēki, kas pieliek piepūli. Un tāpēc, kad Bībele runā par pacietību, viņi nerunā par tādu Ziemassvētku, kas skatos, ka tur viens ir aizmigts septītajā rindā. Tā nav pacietība. Dievkalpojumā aizmigt nav pacietība. Jūs saprotat mani? Pacietība ir tie, kam krīt acis ciet, bet viņi cenšas sadzirdēt. Ko viņš tur saka? Pacietība nav, kad Ziemassvētku vakarā, jūs zināt, nu, mūsu mājā nekad tā tradīcija nav bijusi, bet ir dažas nami, kuru dāmanas var vaļā tikai no rīta. Un tad bērns staigā peglī, trinās, tur ir tik daudz dāmaniņas, vecāks saka, nē, esiet pacietīgi rīt no rīta. Vai tā ir pacietība aiziet ielīst gultā un izgulēt līdz rītam? Manā izpratnē tā nav pacietība, jo, kad es ielienu gultā, es esmu... Tā nav pacietība. Es atceros, bija kaut kāda viena filmiņa. Es filmu tikai divus, esmu vispār mūžē redzējis, man liekas. Nu, lūk, bet vienā tajā filmiņā Mr. Beans tur atrodas. Un viņš gaida autobusu, un viņš ierauga, ka tur kaut kur ceļa galā brauc kaut kāds transporta līdzeklis. Un tad viņš sāk gaidīt. Viņš gaida, tad viņš noguļās, apsēžās, aizmieg, viņš paceļ kājas gaisā un guļ. Un tad viņš paskatās vēl, un tas mazliet tuvāk ir piebraucis. Varbūt atcerties, bija tāds vīrs, uz tā bazi kaut kādu braucamrīku. Un tad viņš gribēja viņam nospert to braucamrīku, uzlēt virsū un brauc. Un tas vīrs viņu mierīgi noķēra un atņēma atpakaļ to braucamrīku. Tā nav pacietība. Kad mēs sēžam pie autobusa pieturas un snaužam, tā nav pacietība. Vai nē? Vai nē? Vai nē? Pacietība ir tad, kad tev jāiemācās gammas spēlēt, un tev galīgi tas nesanāk. Ot, tie, kas spēlē klavieres. Ot, pajautājot Anitrem mazliet, kas ir pacietība. Šobrīd, protams, viņai ir viegli, tāpēc, ka viņa spēlē vienkārši to, ko iepriekšējos 10 gados ir ielikusi tajos pirkstos. Pareizi, Anitre? Bet toreiz vajadzēja pacietību. Pacietību man vajadzēja, kad man iesauca armijā, un es atceros pirmo reizi, kad man kā zaļa kareivi nostadīja no rīta mums 5:00 piecēla un teica, ka būs krieviski, es nezinu, kā lai to latviski iztulko, marš brasok, 10 kilometru. Es vēl nebiju pamodies, nebiju kārtīgi uz labierīcībām aizgājis. Es biju šķepļep ustins autus, tie jaunieši nezinu, kas ir auti, bet padomu laikos bija tāds neliels tāds paladziņš, kur vajadzēja zeķis vietā aptīt ap kāju. Un kad man bērnībā teica, ka parādīs, kā vajag autostīt, es domāju, no kur gadsim tu esi? Ja? Kā var aptīt kaut ko ap kāju un pēc tam ielikt to kurpē un pēc tam kaut kur aiziet? Es kaut kā ustinu, jo nebija laiks, tad stāvu, apkarināju mūs ar gāzmasku, mugursomu, kurā bija ķīmiskās aizsardzības tērps, tāds gumijots mētelis un automāts. Iedevu to visu, es, protams, stāvu, skatos priekšā stāvojušajā mugurā truli un domāju, nevar būt, ka mūs tagad dzīs 10 kilometru. Tūlī taču prasīs, no kuram sāp, kuram gribas uz māju un tā tālāk. Un ziniet, kad sākās, ka vienkārši izved pa vārtiem tādā mirstoša kaprača solīt, izgāja pa vārdiem un tad saka, biho, marš! Es neticēju, ka viss tā ierīce spēja kaut kur paskriet, bet visi skrēja. Man bija viens draugs, kurš tajā pirts dienā, viņam bija trāpījusies maika, zinat, kas ir maika, tāds krekls ar lencītēm, ar pārplīsušu lencīti. Viņš domā, ko tur dar, viņš rasma mezgliņu tādu uzmeta, ja? Sasēja divus tos. Un viņam tāds mezglīšs te uz... Bija pikanti vienkārši ikdienā redzēt, ka viņam ir pumpa uz zem pagona. Bet tagad, kad viņš skrēja, viņam automāts siksni trina to pumpu. Tas pārvērtās par katastrofu. Un tur vajadzēja pacietību, miļie draugi. Es redzēju, kā pieaudzis vīrietis 19 gados skrienot sauc mammu. Es saku, paklausies, mēs esam pasaules otrā galā. Mammu! Un beigās viņš nokrit zemē, raudāja un sauc mammu. Un uz viņu skatoties, es sapratu, nē, ak, Dievs, man ir jāskrien, lai tur vai kas. Un, protams, ka zāba kā tas auts bija viss sadzinies vienā vietā, zābaks bija palicis divreiz mazāks līdz ar to, bet bija jāskrien. Nu, pēc tam, protams, vēl nedēļa ārstējās visa rota, jo nebija pieredzes galīgi. Ko nozīmē, ka tev vajag pacietību, lai kaut ko izdarītu līdz galam. Mūsu jaunajā derībā, revidētajā tekstā, tur, kur angļu valodā lietots vārdiņš patience, šad tad tiek lietots vārds pacietība un šad tiek lietots vārds izturība. Jo tas ir kaut kas, miļie draugi, kas ir tik ļoti vajadzīgs, kas nemaz nav tik viegli, kas nemaz nav tik ļoti viegli sasniedzams un piepildāms, tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti nepieciešams, lai mēs saņemtu no Dieva to, ko Dievs mums grib dot. Paskatīsimies ebreju vēstulītes sesto nodaļu, kur Bībele mums pamāca ļoti interesantu lietu. Bībele mums pamāca, un ja tev ir tev bībelīte līdzi, lūdzu atver viņu vaļā, jo mēs gribam izlasīt ebreju vēstulē 6. Nodaļā no 10. Līdz 15. Pantam. Es uzliku uz ekrāna 12. Pantu, kas ir tā kā tas galvenais, bet es gribu, lai tu paklausies no 10. Panta. Ebreju vēstulīte 6. Nodaļa no 10. Panta. Ebrejiem 6. No 10. Jo Dievs nav netaisns, ka aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņu vārdā ar to, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. Vai jūs ievērot, ko viņš saka? Dievs būtu netaisns, ja aizmirstu tavu kalpošanu. Dievs būtu netaisns, ja viņš aizmirst, ko tu esi darījis. Ko tu darīji no sirds, ko tu darīji mīlestībā, ko tu darīji kalpojot citiem. Un Dievs nav netaisnis. Tāpēc kādreiz tu var redzēt cilvēku, kas ir staigājuši ar Dievu, kalpojuši un deguši, un tad to visu nomet zemē. Un kādreiz to var redzēt? Gluži kā mans biedrs armijā, kurš atteicās vienkārši sev piespiest. Viņš vienkārši teica, ka viņš nevar. Viņš turpat nokrīt zemē un sauc mammu. Kādreiz tu var redzēt kristieši, kas vienā dienā izlēm to visu nomest pie malas un iet savu ceļu. Un šķiet, ka nekas tā radikāli viņa dzīvē uz sitienu nemainās. Un es gribu teikt, ka tas ir tāpēc, ka Dievs neaizmirst, ko cilvēks ir darījis, ko viņš ir kalpojis, ko viņš ir lūdzis, ko viņš ir devis. Bet tā nebūs vienmēr. Lasam tālāk. Mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam. Ka jūs netopat kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Ievēroji? Kā mēs iemantojam apsolījumus? Ar ticību, to mēs zinām, ticība, ticībā notiktās, ticībā viņš saņēma, ticībā izgāja, ticībā viņiem tas izdevās. Ticība, mēs zinām, Jēzus vienmēr atalgo un uzslavē ticību. Bet te ir teica, ka pie ticības bija vēl kāda komponente, un tā bija pacietība. Tātad, ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Un tālāk viņš mums dod piemēru vienam no cilvēkiem, no kur mēs varam mācīties, kurš ticībā un pacietībā iemantoja tos apsolījumus. 13. Pants. Jo Dievs Abrahamam apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāk pie kā zvērēt, zvērē pie sevis paša sacīdams. Tiešām svētīdams es tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu. Un tā pacietīgi gaidījis. Viņš saņēma apsolīto. Pacietīgi gaidījis. Mēs jau izsecinām, ka pacietība nav aizmikšana. Pacietība nav apsēsties pie televizora un teikt, Dievs, tagad visi tava daļa palikusi. Es gaidu, ka tu tiks galā ar savu daļu. Tā nav pacietība. Pacietība ir aktīva rīcība. Un tā pacietīgi gaidījis, viņš saņēma apsolīto. Abrahams. Un paskatīsimies mazliet uz Abrahamu, kā tad Abrahamam vispār gāja ar visu šo lietu. Es tad nelielu Abrahamu bildīti esmu dabūjis, kāds toreiz ir bijis netālu un uzfotografējis viņu vai uzgleznojis. Abrahams apmēram vairāk kā 4000 gadu atpakaļ Abrahams dzīvoja. Kad Dievs vismaz pēc maniem aprēķiniem, kad Dievs pirmo reizi uzrunā Abrahāmu un saka viņam, ka es tev svētīšu un došu tev dēlu, Abrahāmam ir, kur es uzrakstīju, 75 gadi. 75 gadi. Pēc 11 gadiem, 11 gadi, ka tu kādreiz zini, ka stāv priekšā jubilēru un saka, es esmu ar to kungu jau 11 gadus. Mums likās, wow, vai ne? Pēc 11 gadiem Abrahamam gadījās liela veiksma, liela pļauja, liela uzvara piedzima Ismaēls. Ir pagājuši cik gadi? 11 gadi. Abrahams ir 86 gadu vecumā. Pagājuši ir 11 gadi. Un Dievs viņam pēkšņi saka, nē, viņš nav tas īstais. Ismaēls nav mana atbilde. Ismaēls nav mans plāns. Abrahams gan saka, mēģina iebilst, ka Dievs viņam saka, es tev došu tavu pašu dēlu no tavas sievas. Abrahams gan saka, nu lai nu paliek tavu lielu apsolījumu, kaut nu šis pats izdzīvotu. Bet Dievs saka, nē! Zināt, mani kādreiz tā, man liek nodrebēt, vai nav kaut kādas lietas, kuras es uzskatu par gana labām atbildēm, kuras Dievs saka, nē, tā nav atbilde. Un viņš motivē man, lai es ticu viņam, gaidu, ceru pēc viņa atbildes. Ir atbildes, kuras Dievs grib atbildēt mūsu dzīvē, kuras ne tikai mums vajag. Redz, ja būtu runa tikai par Abrahamu, ak, kungs, nu Ismaēls ir, un kā mēs uzzinājam, diezgan auglīgs bija tas Ismaēls. Vai ne? Ja par to vien būtu runa, ka lai daudz bērnu būtu, ar Ismaēlu būtu pieticis, bet Dievam vajadzēja Īzāku. Un līdz Īzākam viņam vajadzēja gaidīt. Īzāks piedzima tad, kad Abrahamam bija 100 gadi. 25 gadi viņam vajadzēja gaidīt līdz Īzākam. Bet ziniet ko? Lai viņš sagaidītu pirmo īpašumu savā apsolītajā zemē, kur Dievs viņam teica, es tev došu šo zemi. Pēc maniem apturēni apmēram 40 gadi viņam vajadzēja līdz manifestējās tas, ko Dievs viņam bija pateicis, piepildījās, viņš ieraudzīja un varēja teikt, paldies tev, tēvs, tagad es esmu saņēmis to, ko tu man 40 gadus atpakaļ solī. Vai 25 gadus atpakaļ Dievs viņam teica, es tev svētīšu ar dēlu, es tev došu dēlu. Un 25 gadus Abrahāms. Kā mēs lasām romiešu vēstulītē, viņš Dievu apsolījumu neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams, tad viņš aktīvi rīkojās. Ticība un pacietība, izturība nav vienkārši atgulties, iemikt uz 25 gadiem, tad pamosties teikt, wow, re, kur Īzāks. Tie ir 25 gadu ticības, apliecināšanas, 25 gadu fokusa. Atcerieties, Dievs viņam bija devs, paskaties zvaigznēs. Tik daudz būs tev bērni. Paskies uz smiltīm. Pa ko Abrahams staigāja visus šos 25 gadus? Kas tas bija? Smiltis. Un viņš visu laiku skatījās uz tām smiltīm, par kurām Dievs teica, skaties, tik daudz būs tev bērni. Jūs zinat, ka Dievs mums dod vārdu, ka Dievs mums dod apsolījumu, kamēr tie ir burti uz papīra, tā ir viena lieta, bet kad šis vārds, Dieva dotais apsolījums, kļūst par bildi, tad tas ir tavs. Un kādreiz tu var sastapties ar cilvēkiem, kas atnāk uz dievkalpojumu un pienāk, saka, mācītājs, esmu atnācis šodien, lai saņemt savu brīnumu, un es neiešu mājā, kamēr nebūšu saņemt savu brīnumu. No vienas puses, protams, tas ir apsveicam, vai ne? Jūs piekrītat man? Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks stāvoklis nav pasīvs. Viņš saprot, ka viņš var kaut ko darīt šajās attiecībās ar Dievu. Ka nav tā, ka viņš tā kā tāds gulošs suns guļ un gaida, lai truss ieskrien viņam zobos. Nē, viņš kaut ko dara. Viņš saprot, ka viņam jānāk pie Dievu, viņam jābūt aktīvi, viņam jāatrais savu ticību, viņam jāsaņem no Dievu. Bet... Ja viņš ir nospraudz datumu laiku, cikos ir jābūt tai atbildei, tad būtībā, mīļie draugi, viņš sev nolēma lielai vilšanās. Jo Salmans saka, ka cerība nepiepildās, tas ievaino cilvēku sirdi. Kaut kas notiek ar mums tad, kad mēs sakam līdz šīs nedēļas beigām, līdz šī mēneša, nākošā mēneša sākuma. Dievs, es gaidu līdz šo gadu, es gaidu, es ticu visu šo gadu. Abrahams neuzlika datumus. Un viņš teica, tad, kad tas būs piepildījies, tad tas būs piepildījies. Es gribētu teikt, ka pacietība vai izturība, tā ir ticība ilgtermiņā. Nezinu, vai tu esi skrējis kāds garāks gabals. Bet, ja tu esi pieredzis skriet tāds īsts distancīts, tad tev varbūt tas garais gabals liekas pirmā mirklī nieks. Visi tā prātīgi lēnītēm iesāk un tu žiņ visiem priekšā. Man jaunībā padevās tā ātri paskriet. Es nemīlēju garus gabalus, laikam neviens nemīl. Ir daži, kas mīl viņus, bet es varēju ātri paskriet īsu gabalu. Un ja man bija jāskriet 10 km, es varēju pirmos 500 metrus aizskriet visiem priekšā tā, ka gandrīz man nevar redzēt. Bet tie, kas saprot, zina, ka es būšu pēdējais pie finiša ar tādu attieksmi. Un ticībai. Kādreiz mēs dievkalpojam, kad mēs esam tajā dieva debesu atmosfērā. Ar mums tās atmosfēra un tās sajūtas ir tik ļoti atšķirīgas no tās neticības vidas, kurā mēs visu laiku dzīvojam. Ka mums sāk likties, jā, Dievs, es ticu, jā, halleluja, tu visu vari, Dievs, tu tiešām atbildēsi. Nu, ja tas manifestēsies līdz tam brīdim, kamēr tu pārkāp pār savas mājas slieksni, tad labi. Bet, ja tas vēl nebūs manifestējis, tad ļoti daudz tie īsie sprinteri, ticības sprinteri, otrā, trešā dienā vairs nav nekas no tās lielās ticības, kas vārījās 100 grādu temperatūrās, tas viss ir kaut kur pazudis. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nerēķinamies ar to, ka tam ir jābūt ticība plus pacietība. Spēja palikt ar Dievu, ne tikai dievkalpojumā, bet tad, kad viss atgriežas rutīnā, kad viss tavu dzīvi atgriežas rutīnā, kad tavu bērni slimo, kad viņi raud, kad viņi nav izmācījušies, kad viņi atkal dara visas tās parastās ikdienišķās lietas, kur tu cerēji, ka brīnums, tu lūdzi, tu teici, tu apliecināji, tu sajūti to kalnu galvu pārdzīvojumu un nonāci lejā un domāji, ka tas turpināsies. Es nelikšu pacelt rokas visiem tiem, kas tā ir sajutušies. Bet Abrahams prata un varēja iztaigāt ticībā 25 gadus, līdz viņš saņēma savu ticības dēlu. Un pēc tam vēl 20 gadus, līdz viņš pirmoreiz nopirka tīrumu tajā Dieva apsolītajā zemē. Un tas saistījās ar viņa sievas bērēm. Mīļie draugi, nu ja jau, Ja jau mums ir jābūt pacietīgiem, es domāju, viens un otrs varbūt var atcerēties Jēkaba vēstuli pirmā nodaļa, tur ir tādi ļoti interesanti vārdi. Jēkaba vēstuli pirmā nodaļa no 2. līdz 4. pantam. Turiet man, brāļi, to par lielu prieku, ka krītat dažādās kārdināšanās vai pārbaudījumos. Zinādam, ka jūs ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurim, jums nebūtu nekādu trūkumu. Un kādreiz kristieši uzskata, nepareizi saprotu šo rakstu vietiņu, kristieši uzskata, ka tas ir Dievs, kas pielaiž mūsu dzīvē visādas smagas situācijas, lai mums audzinātu šo te pacietību. Lai mēs būtu izturīgi. Bet, mīļie draugi, vai nav tā, ka būtībā, ja grūtības mums mācītu un mūsos radītu pacietību, tad mēs jau būtu ļoti pacietīgi. Un ja draudzei, nu ja runāsim par vispār, par globālu Dievu draudzi, ja draudzei grūtības radītu mūsos pacietību, tad mēs būtu ticības maratonisti viss pēc kārts, jo būtībā skatoties globāliem izaicinājumiem uz draudzi. Draudzi ir piedzīvojis ļoti smagas pārbaudījumus, ļoti smagas grūtības. Mana pārliecība ir, ka Bībele nesaka mums šeit, ka grūtības mūs padara pacietīgus. Grūtības vēl kārā no mums. Grūtības parādīs, cik daudz tev tās pacietības ir. Bet tas, ko Jēkabs te saka īstenībā, viņš saka, ka tad, kad tu nonāc grūtībās, tad priecājies. Pāvils Allaž rakstīja priecājieties par to kungu. Kāpēc? Ne jau par grūtībām, ne par bēdām, ne par uzbrukumiem priecājies, bet priecājies par to, ka Dievs ir ar tevīm tajās, ka tu tiem izies cauri. Ja mums būtu jāpriecājas par visi sādām grūtībām un nebūšanām mūsu dzīvē, tad Jēzum to vajadzēja mums parādīt. Tad padomāsim, kā būtu izskaties kungs Jēzus Kristus, tad, kad viņš brauc kopā ar saviem mācekļiem pār Ģenecerets jūrai uz otru pusi un sākās pēkšņi vētra. Atcerieties to stāstu, vai ne? Sākās vētra, Jēzus guļ tur, kā mums ir teikts, uz spilveņa, un mācekļi baidās viņu modināt, līdz viņi saprot, ka mēs neizpeldēsim. Ar mums ir cauri. Un tad viņi iet, viņam saka, mācītāji, paklausies, te ir tagad baigi grūti apstākļi, paskaties kādu viļņu, kādu vētra, mēs pieredzējuši jūrnieki, nevaram ar to tik galā. Ja Jēzus būtu teicis, ka grūtības mūs padarīs izturīgs, viņam vajadzēja piecelties un ko darīt? Nu taču, vai tas ir viss, vai ne? Vai tas ir viss, ko tu spēj? Tas ir viss vēš, tikai 9 balles, hei! Nu taču, nu saņemies, es gribu, lai māc gribu pat tiešām kļūst pacietīgi, ja? Jūs saprotat, par ko es runāju? Ko Jēzus dara? Piecēlies, rekur viņš ir. Piecēlies, viņš izdara ko ar uzbrukumu? Viņš nostājas tam pretī. Viņš nevis saka, paldies Dievam bēdas, halleluja, paldies Dievam slimību, kaut ko iemācīs mācekļiem. Viņš nostājas pretī, viņš saka, klusu mierā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs lasījām par tām augstnēm. Otrā augstna bija tā, kur saka, ka bēdas un vajāšanas uznāk kam dēļ. Lai mums nozakt vārdu. Mums atņem Dievu vārdu, jo bez vārda mēs neuzvarēsim. Bez vārda mēs nesaņemsim Dievu apsolīto uzvaru. Tāpēc Jēzus tam nostājas pretī. Un mums nevajadzētu priecāties par to, ka ir grūtības, neteikt, tas ir Dieva ceļš, kā viņš mums māca kaut kam. Mums būtu jāstāv pretī ienaidniekam, jo viņš nāk grūtības, bēdas, visādi uzbrukumi, visādas apstākļu situācijas, kas uzbrūk tev. Uzbrūk ar vienu vienīgu nodomu. Atņem tev Dievu vārdu, lai tu tam vairs neusticies. Es varu dzirdēt tavu āmenu uz to. Tev nav nekad bijis neviens uzbrukums. Tu zini, ka ja tu tam padodies, labi, varbūt tu nenomirsti, bet apsolījumu tu pazaudē. Tev vairs nav tāda ticības spēka. Tu vairs nestāv tam pretī. Tu vairs nesaklusu mieru aizvaries sātani. Tu nevarēs, nespēs, nedabūs. Tu esi zem mām kājām, jo es esmu Jēzu Kristu. Tu tā nesaki, vai ne? Tāpēc, ka tu pieņem to problēmu. Mēs nepieņemam problēmas, mēs stāvam viņām pretī. Gal beigās, Marks mums raksta, ka tie, kas nozog tas sēklas, ir velns. Velns, vai ne? Velns vienmēr dara aplam un nepareiz. Un mēs viņam stāvam pretī stipri ticībā. Es gribu atgādināt jums Jēzus, kad viņš satikās burtiski, satikās ar velnu. Un vēlns viņu kārdināja, mēs sakam tā kārdināšanas tuksnesī, kad vēlns kārdināja Jēzu. Mēs neredzam tur, ka viņš tā kā būtu teicis, oho, baigi forši, ja, nu davai panāc šurp. Es kaut kur redzēju, mākslinieks bija viens mēģinājis uzzīmēt vēlnu un Jēzu, bet viņš attēloja šo te dueli kādā roklaušanās sacensības. Un viņš mēģināja attēlot, ka vēlns ir baigi iesprins, bet Jēzus tā. Nu, davai, pienu puiku, jā. Es tev tu... Bet es neredzu to tur, ka viņš kā priecātos par kārdināšanu. Katru reizi viņš vienkārši atsit vēl un uzbrukumu. Un beigās bija nevis, nāc šur vēl, tev tas ir viss, uz ko tu esi spējīgs. Viņš to nesaka. Viņš tikai prom, Sātan. Viņš atcita uzbrukumus un viņš padzina viņu prom no savas dzīves. Kāpēc? Tāpēc, ka ienaidnieku nodoma nav mūs stiprināt. Ienaidnieku nodoms ir mūs iznīcināt, atņemt mums vārdu un aprīt mūsu galu beigās. Un tāpēc, mīļie draugi, es gribu tev atgādināt, ka Dievs ir tev devis apsolījumu, lai tu to pacietīgi, izturīgi glabātu savā sirdī, lai tu neļautu velnam to nozakt. Lai tu neļaut bēdām, uzbrukumiem to nozakt, apsolījumu, kur Dievs tev teica, ka es tev palīdzēšu, izvadīšu tev cauri, es esmu ar tevi. Tu neesi viens galu beigās. Viņš to pateica tev. Un viņš gribēja, lai mēs pie šī vārda turamies. Un neatkarīgi no laika, neatkarīgi no datuma, neatkarīgi no tavas un manas laika izjūtas, mums būtu jābūt tā kā tam maratons skrējējam. Kurš neatlaidīgi zina, ka viņam ir jāiet, viņam ir jādodas, kā to darīja Ābrahams un visi citi vecās derības varoņi, par kuriem mēs lasam, ka viņi piepildīja savu aicinājumu, saņēma apsolījumus. Es tuvojos nobeigumam, bet gribu divas rakstvietiņas jums parādīt vēl aizvien. Romiešu vēstulīt 15. nodaļa 4 līdz 5. Ir tas no kurienes, kur tad mēs ņemam, smeļamies šo pacietību vai izturību. Mana pārliecība, ka pacietība nāk tur, kur nāk ticība, un tas ir Dieva vārds. Un varbūt mūsu latviskais teksts to tā ļoti skaidri nepasaka, bet ja tu paskaties King James, tu ieraudzīs, ka Dievs ir tas, no kā nāk gan cerība, gan izturība un pacietība. Bet šeit romiešu vēstulītē 15. nodaļa ir šis ļoti spēcīgais, ļoti stiprais pants. Jo viss, kas rakstīts iepriekš, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdam bēdās, vai citiem vārdiem, lai mēs iegūtu izturību, lai mēs iegūtu pacietību. Kad es domāju par Ābrahāmu, ka viņam vajadzēja gaidīt savu dēliņu 25 gadus. 25 gadus. Zināmā mērā viņam bija vieglāk, jo toreiz nebija tāda vispārēja koncepcija, viņam nebija visu to veselības žurnālu, viņam nebija Googles un internets, kur viņš varēja ierakstīt savu datumu un uzzināt, cik viņam vēl atlic dzīvot. Viņam bija vieglāk. Tev un man, ja tev šodien ir 30, ārprāts, un tu vēl neesi precējies, un tev vēl nav bērni, ārprāts, ar tevi ir cauri. Nu, es ceru, ka saklausiet ironiju manā. Tas ir tas viedoklis, kas ir apkārt. Bet, kad tu stāv Dievu priekšā, un viņš tev atkārto savu apsolījumu, viņš tev dod brīnumu, viņš tev dod brīnumu. Un, kad tu to saņem ar pacietīgu, labu sirdi, cīnīdamies pret zagli, kurš grib to nozakt, tad tu saņem savu brīnumu. Izturīgi būdam bēdās un iepriecu smeldami rakstos iegūtu cerību. Jo Dievs no kā nāk izturība? Saka, Dievs, no kā nāk izturība? Kad tu skaties Ābrahām, viņš tas dod tev izturību. Man tas dod izturību. Man tas dod nebaidīties, mesties cīņā. Nebaidīties, uzticēties apsolījumiem pat, ja es sajūtas kaut kādas nepareizes. Dievs no kā nāk izturība un iepriec, lai jums dod vienādu prātu savā starpā kungā Jēzu. Un pēdējā rakstvietiņa ir ebreju vēstulī 10. nodaļa. Vēl aizvien. Ebreju vēstulī 10. nodaļa 36. pants. Jo jums vajag pacietības, lai Dievu prātu darījuši iemantot apsolījumu. Jo vēl maz brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselē nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Kas tic un iemanto dzīvību. Brāļu mās, jums vajag pacietības, lai Dievu prātu darījuši iegūt apsolījumus. Man nāk prātā tā rakstvietiņa, kur apostols Pāvils vēstulē Filipiešiem, es vairs nemaldos, bija trešā nodaļa, kur viņš runā par to, ka priecājieties vienmēr. Priecājieties vienmēr. Es nedomāju, ka Abrahāms sajuta prieku. Es nedomāju, ka mācekļi tajā laivā sajuta prieku. Es nedomāju, ka mēs, sastopoties ar grūtībām un bēdām, sajūtam prieku. Un, kad es runāju par prieku, es runāju par lietvārdu prieks. Lietvārds apzīmē kaut ko eksistējošu, kaut ko reālu. Bet apsūs Pāvils raksta vēstulē Filipiešiem priecājieties. Viņš lieto darbības vārdu, tā kā Pāvils izteiksmē. Tas nozīmē, ka tu var priecāties arī tad, kad tu nejūti prieku. Vai tu vari priecāties, kad nejūti prieku? Jā! Citādāk viņš nebūtu to teicis. Un tas ir tas, ko Jēkabs saka, lai mēs priecājamies, kad mēs tiekam pakļauti dažādiem uzbrukumiem. Priecājamies par to kungu. Mēs varam pacelt savus rokas gaisā un teikt, Dievs, es slavēju tevi, ka šajās bēdās neesmu viens. Es slavēju tevi, ka tu esi mans palīgs. Es priecājos, ka tu esi man atpircis no visas aplumās, no tēviem. Man dodas dzīves. Tu paņēmi visu manu sodu, paņēmi visu manu sērgas, visu manu noziegumu bija uzlikt tev ar tavām rūcēm! Es esmu dziedināts. Tā ir priecāšanās. Vai tu dzirdi mani? Tas ir iemesls, kāpēc mēs varam sākt dievkalpojumu ar slavēšanu. Lai tur vai kas, lai ārā krīt akmeņi, vai lietus, vai vētra, vai sals, vai karstums. Mēs varam sākt un teikt, Dievs, tu esi ar mums. Halleluja! Mēs iziesim cauri, mēs uzvarēsim, mēs saņemsim tavus apsolījumus. Jā? Tas ir tas, par ko Jēkabs saka. Hei, bēdas! Sākiet priecāties, slavējiet Dievu, stāvat pretī velnam, stipri ticībā, zinādam, ka tāda pati cīņa ir visiem jūs brāļiem pasaulē, visiem, pa labi un pa kreis. Tu nevienmēr to redzi, tu nevienmēr esi blakus, kad mēs savā ģimenē stāvam pretī uzbrukumiem, kad kādreiz viņš atnāk ar sajūtām, ar tādām sajūtām, ka gribas apģērbt, sēru drēbes. Ko mēs darām? Mēs stāvam viņam pretī. Mēs sakam, nē, tu nevar. Nē, tu esi zaudējis. Nē, mēs esam uzvarētā Jēzu Kristu. Mēs priecājamies, lai gan prieku nejūtam. Bet, ja tu priecājies, paļaujoties uz Kristu par to, ko viņš priekš tevis ir izdarījis, ja tu iesāc to kādreiz miesīgi priecāties, tad pēc tam tās sajūtas arī atnāk. Ja viņas ir svarīgas. Jēzus vārdā. Ziniet, ko mēs šodien izdarīsim? Es ticu, ka tas bija svētais gars, kas man uzrunāja vakarā. Ka mūsu vidū ir cilvēki, kas stāv, šobrīd stāv tādā cīņā. Viņi grib būt tā labā augsta. Viņi grib paglabāt šo Dievu doto apsolījumu savā labā un godīgā sirdī. Viņi ir uzsākuši cīņu ar bēdām un vajāšanām, kas uzmācas, lai vārdu atņemt. Un man vienalga kāda tā cīņa. Vai tā ir kāda slimība, kas ir riebīga, zemiska, grēva uzbrukums no velna, slimības izskatā. Vai tas ir nabadzības, kaut kāds finansiāls neveiksmes. Varbūt tās ir attiecība problēmas. Es pamanīju, ka tad, kad mums vairāk vajag Dievu spēku, tad parasti pirms tam velns kaut kā mēģina mūs tā kā ar līgu mazliet viņš sāk, un maz kaut kāds nīgs, un kaut ko viens pasaka, otrs pasaka, un tu saproti, ka tas ir velns, kas grib šobrīd sanaidot te. Kāpēc tas ir uzbrukums, kuram mēs stāvam pretī? Kāpēc? Lai mēs saņemtu Dievu doto apsolījumu. Varbūt tās ir attiecība problēmas, kurās tu esi. Un tev gribas uzdot un padoties. Mums ir vairāk piemērs, negribu saukt vārdā, cilvēks, kas nav padevušies, liekas absolūti bezcerīgā situācijā. Pilnīgi tā, ka tur jebkura loģika saka, ne, pamet, uzspļauj tam visam un bēdz. Un cilvēki nav padevušies. Turējušies pie Dieva dotā vārdu un izturējuši un uzvarējuši. Redz, bieži vien velns mums uzliek brīlis, mēs ieraugam to otru kā vien zemisku nevērtīgu lopu. Bet ja mēs ieraudzītu ar Dievu dotām acīm, ieraudzītu, ka velns čakarē mūsu attiecības, mēs nostātos viņam pretī un izdotos ar to lopu sarunāt kaut ko. Izrādās lopā ar Dievu bērnu sirds. Jā. Tie cilvēki, kas atrodas tādā vietā, kas cīnās par kaut ko, stāv pretī velnam, tāpēc, ka Dievs viņam ir devis apsolījumu. Mēs gribētu šodien līdz ar jums nostāties pretī jūsu uzbrukumu. Mēs gribētu kopā ar tevi pievienoties tavai lūkšanai un piedzīvot to, ka Dievs atbild un ka apsolījums manifestējas tavā dzīvē. Ja tu tas esi, tas nav aicinājums visiem iznāk priekšā. Ja tu esi tas, kurš savā sirdī nes to karotāju, tādu satraukumu. Ja tu esi tas, kas cīnās un tu redzi, tas ir bildi tavā priekšā, Dieva apsolījums. Tad mēs gribam redzēt tev šeit priekšā. Mēs lūksim par tevi. Ar tevīm kopā arī. Draudz piecelsimies kājās. Halleluja!